Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 23-март, күнгө дүйшөмбү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу райондук соттун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырды. Москвада коронавирусту жуктургандар бир күндө 71 адамга көбөйүп 262 адамга жетти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Мен болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго берейин.
Рахмат Эрнис. Кыргызстанда дагы 2 кишиден коронавирус чыкты. Бул тууралуу 23-мартта коронавируска каршы туруу боюнча республикалык штабтын баш сөз жыйынында Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында оору жуккан аял жана эркек Ноокат районунун 60 жаштагы тургундары болгон. Алар да умурага барып келгендер.
Өзүңүздөр көргөндөй бул тыгындын пайда болду.
Кечиресиздер. Кыргызстанда COVID-19 вирусу менен ооруган 16 кишиге жетти. Буга чейин бул вирус Узак районунда 8, Ноокат районунда 3, Баткен районунан 1 кишиге, Бишкек шаарынан 2 кишиге жукканы кабарланган. Ооруп жаткан 71 жаштагы бейтаптын оң өпкөсү сезгенип, реанимацияга түшкөнү маалым болду. 23-мартка карата Кыргызстанда чет жактан келип обсервацияга алынгандардын саны 2009 адам. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда үй карантинине 1710 адам алынды. Турат. Буга чейин 14 күндүк карантинден 1407 адам өттү. Коронавирус аныктоочу тесттен 2450 адам өткөрүлүп, алардын 16-сында бул оору бар экени аныкталды. Кыргыз өкмөтү 22-мартан тартып өлкө аймагында бир айга өзгөчө кырдаал киргизди. Ооруга каршы туруу боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда оорунун белгилери дененин ысышы, кургак жөтөл жок жана ооругандар менен байланышта болбогон адамдар экспресс тест тапшыра албайт. Тест системалардын көбү Жалал Абад облусуна жөнөтүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунда Норвегиянын сунушу менен коронавируска каршы күрөш боюнча атайын фонд түзүлөт. Анын максаты өнүгүп келе жаткан саламатты сактоо тармагы чабал өлкөлөрдүн өпкөнү сезгенген илдетке жана анын кесепетине каршы турууга жардам берүү болуп саналат. Норвегиянын тышкы иштер министри Ине Эриксен Сөрейде мындай фонд түзүүнү сунуш кылып жатып, 2014-жылы Бириккен Улуттар Уюму Эбола вирусуна каршы фонд түзүлгөнүн эске салды, бирок Осло жаңы фондко канчалык колдоо көрсөтө аларын азырынча билдирген жок. Бириккен Улуттар Уюму мунун баш катчысы Антонио Гутерреш өткөн аптада колунда бар өлкөлөрдү өз жарандарын гана ойлобостон каачылыкка кептелген башка өлкөлөргө дагы кол кабыш кылууга чакырган. Reuters маалымат агенттиги билдиргендей, дүйнө жүзүндө 340 000 адам коронавирус жугузуп алды. Оору 14 000 көп кишинин өмүрүн жалмады. Ажал тапкан адамдардын саны боюнча Италия оору биринчи чыккан, Кытайды басып өттү. Москва шаардын мэри Сергей Собянин 26-марттан 14-апрелге чейин жашы 65 өткөн жана өнөкөт оорулары бар адамдарды үйүндө гана болушу керек деген буйрук чыгарды. Ага ылайык иш берүүчүлөр аларга үйүнөн гана иштөөгө мүмкүнчүлүк берип, же акы төлөнчү эмгек өргүсүнө чыгарышы керек. Мэрдин буйругу өтө маанилүү деп эсептелген ишкана мекемелерде иштегендерге жана саламат сактоо кызматкерлерине тиешелүү эмес. Ошондой эле үйдө отургандарга 4000 рубльдан бир жолку жардам берилет жана алар акчанын теңин карантиндин башында калган жарымын бул мөөнөт аяктангандан кийин алышат. Андан сырткары телефондун, интернеттин жана коммуналдык кызматтардын акчасын убактылуу төлөбөй турса болот, ал үчүн айып төлөнбөйт. Москва шаарынын улгайган тургундары үчүн атайын телефондор уюштурулду. Алар бул номер аркылуу жардам керек болсо ыктыярчыларды чакырып, же тамак ашты дары дармекти бекер жеткирип алса болот. Орусияда коронавирус 438 адам жук адамдан чыкты. Акыркы бир күн ичинде бул илдет Москвада 71 кишиден табылды. Иран АКШнын жардамынан дагы баш тартты. Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран Вашингтондон гуманитардык жардам албай турганын билдирди. Ал 23-марттагы телекайрылуусунда эгер Кошмо Штаттар Иранга коронавируска каршы күрөшкө чындап жардам бергиси келсе, анда санкцияларын жокко чыгарышы керек деп билдирди. Америкалык жетекчилер калп айтып жатышат. Эгер алар Иранга жардам бергиси келсе, анда санкцияларын жокко чыгарсын. Ошондо гана биз коронавируска каршы күрөш алабыз, деди Роухани. Вашингтон Иранга буга чейин жардам сунуш кылган, бирок өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи 22-мартта мындай жардамдан баш тарткан. Иран коронавируска байланыштуу эң оор абалда калды. Өлкөдө ооругандардын саны расмий маалымат боюнча 23 000 ашып, илдет 1800 ашык кишинин өмүрүн жалмады. Расмий эмес маалыматтар боюнча коронавирус жуккан жана андан ажал тапкандардын саны мындан алда канча көп. Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция уюму коронавируска байланыштуу өкмөткө кайрылып, абакта кармалып тургандарга көңүл бурууга чакырды. 23 мартта уюм тараткан билдирүүдө абакта кармоонун начар шарттары жана ыкчам медициналык тейлөө кызматынын жоктугу ал жактагы адамдардын жана кызматкерлердин ден соолугу үчүн катастрофалык кесепетке алып келиши ыктымал экендиги айтылат. Ошондуктан коркунучу аздарды шарттуу түрдө бошотсо боло тургандыгын абактан мөөнөтүнөн мурда чыгаруу керек экенин айтылды. Жазаткыруу мамлекеттик кызматы азаттыкка бул демилге тууралуу комментарий берип, маселе жогору кеңештин деңгээлинде чечилерин, азырынча аткарууга эч кандай токтом келбегенин, система штаттык режимде иштеп жатканын жана мекемелерге кирүүгө тыюу гана салынганын билдирди. Жалпысынан Кыргызстанда абактарында 9000 соттолгон адам кармалууда, алардын 300 жакыны аял. Эрнис, азырынча менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 24 мартта Кыргызстанда түнкүсүн тоолу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир райондордо жаан, тоолу аймактарда кар жаайт. Тоолу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Ош, Баткен, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19, Ыскөл облусунда түнкүсүн -1 +4, күндүз 8-13, Нарын облусунда түнкүсүн -1 +4, күндүз 7-12, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10 -15, күндүз -3 +2 градус болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 12-14 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруунун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу райондук соттун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырды. Эми соттолуучулардын акыркы үмүтү жогорку сотто калды. 2018 жылы январ айында жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Сөз Мирлан Кадыровто.
Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу райондук соттун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырылышын премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошов билдирди.
Сот деген ошол бүт баарына карата өкүмдү күчүндө калтырыптыр. Бир гана Айбек Калиевке чегерилген 1 жылга кыскартылыптыр. Түшүнгөнүм боюнча ошол Артыкбаевдин ошол имуществолору арестен чыгарылыптыр.
Эми соттолуучулардын акыркы үмүтү жогорку сотто калды. Замир Жошов бул чечимге каршы даттануу маселеси айыпталуучулар менен сүйлөшүүдөн кийин чечилерин билдирди. Ишти судья Ирина Воронцова жетектеген соттоо карады. Айыпталуучулар жылуулук электр борборун модернизациялоодо мамлекетке 111 миллион доллар зыян келтирген деп күнөөлөнүп жатат. Мына ушул 111 миллион доллар боюнча сотто кылда териштирүү болбогондугун айыпталуучулар менен алардын адвокаты сот иштери башталгандан бери эле айтып эле келе жатышат. Жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу 2018 жылы Жогорку Кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлүп, 3 айдан ашык иликтөө жүргүзгөн. Аталган комиссиянын мүчөсү Искак Масалиев буларга токтолду.
Негизи тепиш керек дегенбиз. Негизи кредит алганыбыз туура эле. Бирок ишке ашканда көптөгөн суроолор пайда болуп атат. Балким баасы кымбаттап болгондугу, башка болгонун изилдеп туруп, тактап, жол көрсөтмө деген маанилүү чечим болчу да. А ким кандай деп айта албайбыз. Ошол себептен 10 миллион доллар зыян келтирди деп атат да. Мен чоосун ал зыянды чындап айтканда мен үчүн мындай суроолор көп болуп атат да. Компенситтешкен Кытай менен салыштырмалуу кылдым эле. Кытайга барып кайсы болду, кайсыны канча турган тактаганбы, ошону чыгыш керекпи? Айырмасы
анткени менен прокуратура айыпталуучулардын күнөөсү толук далилденди деп эсептейт. Ошондой эле соттук иштин алкагында мамлекеттик айыптоонун жана жактоочулардын 90 ашык күбөсү көрсөтмө бергенин, ишти кароодо шектүүлөрдүн адвокаттары келтирген өтүнүчтөр боюнча сот тарабынан убагында мыйзамдуу чечимдер кабыл алынып тургандыгын жарыялады. Саясат талдоочу Эмиль Жороев буларга токтолду.
Күбөлөрдүн сөздөрүндө, экспертизанын маалыматында, жарым жартылай элге чыгып аткан маалыматтар негизинде көптөгөн суроолор жооп табылган жок болчу. Ушундай сапатта алып барылган соттук териштирүүдө менимче өтө катаал бир чечим кабылданган болчу. Ошол бойдон калтырганы кайра эле ушундай көп суроо туудурган чечимди толук кандуу кайрадан карап чыгууга менимче барышкан жок деген ой калтырды.
2019 жылдын декабрында Свердлов райондук соту Сапар Исаковду 15 жылга кесип, мамлекеттик сыйлыктарын ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Айбек Калиев да 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга кесилген. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов 11 жыл 3 айга түрмөгө кесилген. Калган айыпталуучулар жаза мөөнөтүн өттөп бүткөндүгү үчүн жана чыгымды төлөп бергендиги үчүн бошотулган. Осмонбек Артыкбаев 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып салынган. Буга чейин мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытайдын насиясын жабыш үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгондугу сотто белгилүү болгон. Анын адвокаты Асель Рыспаева бул акчаны которуу, насияны төлөөгө көмөктөшүү экендигин айтып, аны айыпты моюнга алуу катары кароого мүмкүн эмес экендигин айткан. 2018 жылы январ айында жээптеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуусуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экендиги аныкталып, кылмыш иши козголгон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми башка баян. 23 мартка карата Ош шаарындагы эпидемиологиялык абал туруктуу деп баалануда. 20 марттан тарта коомдук транспорт 2-чи борбордо токтотулган эле. Бирок жергиликтүү бийлик, медицина жана мамлекеттик кызматкерлерди жумуштарына алып барып, алып келүү үчүн маршруттук каттамдар уюштурууларын маалымдаган. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Азыр бүгүнкү күндө биздин 4 пожарный машинабыз бар. 4 бирөөсүндө 4,5 тонна суу батат. Азыр шаарды полный центральный жолдорду дезинфекция кылып, башты бүтүп калдык. Эми улицаларга киребиз. Баягында адам жашаган жерлерге киребиз. Кечээ штабта дагы айтылган өсүмдүктөргө чачпагыла деген жолдун иштерин, чекелерин, арык бойлорун ошо дезинфекция кылып атабыз.
Деди ОКМдин Ош шаардык башкармалыгынын башчысы Нурлан Баймуратов. Ошондой эле шаардын батыш тарабына тагыраагы Ноокат, андан ары Баткенге кеткен жолго 22 мартта санитардык карантин посту орнотулду. Бүгүндөн тарта Ош шаарына кирип чыгууга чектөө киргизилип, 7 жерге ошондой эле санитардык карантин посттору орнотулду. Буга чейин шаардагы 4 ири базар жана соода саттык күркөлөрү жабылган. Ал эми азык-түлүк дүкөндөрү менен дарыканалар иштеп жатат. Калада COVID-19 вирусун жуктургандар жок. Облус боюнча Ноокат районунда 20 мартта 3 аялдын тажыыланганы аныкталган. Ноокат шаары Оштон 35 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Түшкөн акчаны мына жерде бирөө жарым жардам сурап кайрылса, же болсо бизге жардам керек болсо шаардын ичинде.
Аларда Ош мэриясы коронавирус менен күрөшүү үчүн атайын эсеп ачканы маалым болду. Ош шаарынын мэриясынын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талан Каймовтун Азаттыкка берген интервьюсунда эсеп жөнүндө төмөндөгүлөргө токтолду.
Тийиштүү каттар менен мэрияга кайрылса, комиссия карап, чечим чыгарып, жардам көрсөтүү боюнча. Жыйынтыгы боюнча ошол массалык маалымат каражаттарына берейли деп атабыз да.
Ошондой эле ал буга чейин шаардагы курулуш компанияларынын бири 200 миң сом эсепке которгонун кошумчалады. Жыл сайын өзгөчө кырдаалдар үчүн шаардык бюджеттен 2,5 миллион сом каралат. Учурда бул каражаттын 9 миң сомдон ашууну обсервацияга жаткырылгандарга, бет кап алууга жана дезинфекция иштерине иштетилген.
Бюджетинин тартыштыгына карабастан өзгөчө кырдаалды ийгиликтүү өткөтөлү деп фонд ачканы туура эле.
Коронавирус илдетине каршы күрөшүү боюнча республикалык эсеп ачылып, ага 5 миллион сомдон ашык акча түшкөн. Ош шаарынын өзүнчө эсеп ачып, оору менен күрөшүүнү күчөтүүгө далалат кылып жатканы тууралуу экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков.
Экинчи планга калтыра турган бюджеттин статьялары бар да. Ошолорду толук канда алып, шаардын өзүн дезинфекция кылып, анан ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү маселелери, калкка кызмат көрсөткөндө точечный деп коет, мындай массалык түрдө бири бирине жуктуруп албай тургандай шарттарды, же болбосо эң керектүү антисептиктер болобу же башка нерселер болушуларды алып келгенге жумшаса жакшы болот эле.
Ош шаардык мэриясы Кыргызстанда коронавирус табылган алгачкы күндөрү 700 миң сом бөлүнгөнүн мэр Талайбек Сарыбашев маалымдаган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстанда дагы 2 кишиден коронавирус чыкты. анын жалпы COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкөдө 16 кишиге жетти. 23 мартка карата Кыргызстанда чет жактан келип обсервацияга алынгандардын саны 2009 адамга жетти. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги кабарлады. Бириккен улуттар уюмунда Норвегиянын сунушу менен коронавируска каршы күрөш боюнча атайын фонд түзүлөт. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин 26 марттан 14 апрелге чейин жашы 65 өткөн жана өнөкөт оорулары бар адамдар үйүндө гана болушу керек деген буйрук чыгарды. Иран АКШнын жардамынан дагы баш тартты. Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция уюму коронавируска байланыштуу өкмөткө кайрылып, абакта кармалып тургандарга көңүл бурууга чакырды. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги сиз билген азаттык чеки торг. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Москвада коронавирусту жуктургандар бир күндө 71 адамга көбөйүп 262 адамга жетти. Жалпы Орусияда COVID-19 дилдети 438 адамда аныкталды. Москва мэри Сергей Собянин кары картаңдар менен оорулуу адамдарга үйдөн чыкпоону буйруду. Жергиликтүү басмалар шаарда коменданттык саат киргизип жолдорду жабуу чечимдери каралып жатканын жазышууда. Орусиядагы абал Лазат Жанбек кызынын баянында.
65 жаштан өткөн москвалыктар менен өнөкөт оорулуулар 26 марттан 14 апрелге чейин үй карантининде болушу шарт. Шаар мэри Сергей Собяниндин буйругуна ылайык обочолонуп отурган кары картаңдарга өкмөттөн 4000 рубльдан көмөк көрсөтүлөт.
Обязаны соблюдать домашний режим.
Үйдөн чыкпоого милдеттүүсүңөр, жумушка барбаңыздар. Бир мекеме, уюм же ишкананын ишине өндүрүшүнө жоопкерчиликтүү кызматкерлерге гана жумушка чыгууга уруксат. Ошондой эле мамлекеттик органда же саламаттык сактоодо иштегендер кызматында болушу шарт.
Конечно, также для работников здравоохранения, они должны быть на своём посту.
Москва шаары менен облусунда коронавирусту жуктургандар 300 жетти. Орусияда жалпысынан COVID-19 438 адамда табылды. Орус өкмөтү коронавирус менен күрөшүүгө 23 миллиард рубль бөлгөнү турат. Ал тапта премьер-министр Михаил Мишустин аймактардын башчыларын Москванын режимине өтүүгө чакырды. Орус калаасында маданий спорттук иш-чараларга тыюу салынып, музей театрлар жабылган. Мектептер каникулда. 50 ашуун адамдын чогулуш жыйынына чектөө киргизилген. Бир катар орусиялык басылмалар Москвада автоунаалардын каттамын чектөө менен коменданттык саат киргизүү чечимдери каралып жатканын жазышты. Бирок шаар бийлиги чукул кырдаал жарыялоого олуттуу негиз жоктугун айтып келет. Кытай менен чектеш Орусияда коронавируска чалдыккан биринчи адам январда аныкталганын белгилеп, 146 миллион калкы бар өлкөдө жугуштуу илдеттин жайылышы тууралуу маалымат жашырылууда деп күмөн санагандар көбөйүүдө. Роспотребнадзор жалпысынан өлкөдө 165 миңдей киши коронавируска текшерилгенин кабарлаган. Марттын башында Доктурлар Альянсы уюмунун өкүлү Анастасия Васильева Москванын ооруканаларынын бирине пневмония жана дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы деп 240 бейтапка орун жасалып, аларды кардиолог менен эндокринологдор дарылап жатканын айтып чыккан.
Потому что мало того, что они бесконечно врут по коронавирусу, занижают количество заболевших.
Москва менен федерация бийлигине кайрылып турам. Алар бизди алдап, коронавирусту жуктуруп алгандар боюнча анык маалыматты жашыргандары аз келгенсип, өздөрүнүн шалаакылыгы менен вирустун жайылышына түрткү болуп жатышат. Бизге мындай окуяларды ар кандай ооруканалардан доктурлар өздөрү кабарлап жатышат. Коронавирусту жуктургандарды пневмония же дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы деп каттап жатышат.
И ужас заключается в том, что врачи не обеспечены.
Тажичан ылаң Путинге тажы кийгизмек болду деп коронавируска байланыштуу кооптуу кырдаалда Орусиянын баш мыйзамын өзгөртүүгө болуп жаткан шашылыш аракеттерди сындагандар да бар.
В корпусе я поступил в ВУЗ, и одна в моей жизни неизменна. Владимир Путин у власти.
Власть считает, что она может решать абсолютно всё, что
Жекшембиде Орусиянын Ондой шаарында президент Владимир Путин сунуштаган конституциялык түзөтүүлөргө каршы митингдер өттү. Коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам нааразылык акциялары чакан митинг, жалгыз пикет катары уюштурулган. Түмен, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Калининград, Ростов-на-Дону, Кемерово, Читада көчөгө чыккандардын колдорунда мага хандын кереги жок. Путин жарактан чыктың. бул бийликти басып алуу деген сыяктуу үндөш плакаттар болду. Дүйнөнү сестентип турган вируска карабай, Кремль апрелдин аягында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүүнү өткөргөнү турат. Санжар Иралиев, Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык белгилүү адамдар, медиа кызматкерлер, активисттер элди көзгөчө кырдаал учурунда үйдө отурууга, гигиенага өзгөчө көңүл бурууга үндөгөн чакырыктарды таштап, флешмобторду, акцияларды уюштуруп жатышат. Кесиптешим Сабыр Абдымомунов социалдык баракчаларга байкоо салып көрдү.
Айланада баары жакшы болсун десек,
биринчиден ынтымакта болуш керек.
Эл көп жерден оолак болуп, алыс болуп,
колду жууп, маска тагып жүрүш керек.
Үйдө болуп, тынчтыкты биз сактайлы.
Карантин деп көчөлөргө баспайлы.
Убакытты текке гана коротпостон.
Кино, китеп, музыканы камдайлы.
Бул кеңештер сактайт бизди илдеттен.
Жоопкерчилик алгындагы милдеттен.
Кирден алыс таза болсо денебиз.
Бул вирусту биз оңой эле жеңебиз.
Бул ырчылардын, медиа адамдардын элге чакырганынын бири. Мындай чакырыктарды, флешмобторду, текст, атайын графикалык постторду окурманы көп дейилген белгилүү адамдар COVID-19 вирусун жуктургандар Кыргызстанда катталгандан бери жарыялап келатышат. Бири музыкант Гүлзада Рысколова өзгөчө кырдаал жарыяланган күндөн баштап эле күн сайын Instagram баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, COVID-19 вирусу тууралуу билгендерин айтып, элди көчөгө чыкпоого чакырып келатканын билдирди.
Соцсеттерден айрыкча Instagramдан түз эфирлерге чыгып баштадым биринчи күндөн тартып элечи. Билгендеримди, маалыматтар менен бөлүшүп, аларды үндөп үйдө отургангача. Бирок дагы деле угуп атам, мына тилекке каршы туугандар арасында дагы эле баягы үйдө отурбай ал жакка барып бирөөлөр менен жолугуп аткандарды, даават кылып аткандарды дагы угуп атам. Чындыгында аябай көңүл кейитет турган нерсе да.
А үйдө сиздин балдарыңыз көптөгөн эмне менен алек болуп атасыздар?
Вирус аркылуу мен балдарымды дагы жакындан таанып атам деп айтсам болот да. Анан кийин биз көрсө үйдө болгонубуз менен оюбуз, акылыбыз, мээбизде башка эле иштерди бүтүрүп, үйдө деле башка нерселерди ойлонуп эле балдардын суроосуна жооп берип коюп эле ушинтип эле балдарга толук кандуу көңүл бөлө албай аткандыгымды түшүндүм.
Сансыз кылым ала тосун.
Коомдук ишмер Мерсул Жанымазалы колду самындап 1 мүнөт убакта таза жуу деген флешмобко кошулганын айтып, 1 мүнөттү эсептөөнүн ордуна Кыргызстандын гимнин 1 куплет кайрмасы менен ырдап жууса кызыктуураак боло турганын айтат.
Азыр менин оюмча эң негизги ошо кыргызстандыктар кыла турган нерсе бул колду жууу да. Эң негизгиси ошо колду жууп үйдө отуруу. Кээде мындай канча убакыт жуудук, канчалык таза жуудук дегенде көп көңүл бурбай коебуз да, эптеп эле колду чайкапчы. Анан ошон үчүн Кыргызстандын гимнин алгачкы куплетин ырдап колду жууса бул ошо 1 мүнөттүк убакыт болот экен. Албетте бул жакта белгилей кетиш керек, колду жышып жууп атканда бул убакыт талап кылат. Ошон үчүн сууну жөн эле агызып кое бербей, кранды өчүрүп коюп, колду жакшылап жышып жууп, анан кийин кайрадан крандан сууну чыгарып туруп, колду толук чайкап койсо болот.
Социалдык тармактардагы Боорукер колдор тобунун администратору Фазил Турсунов дарыгерлерди акысыз жумушуна, кайра жумушунан үйүнө жеткирүү флешмобун уюштурган. Ал учурда бул чакырыкка Бишкек шаары эле эмес, Ош шаарынан да адамдар кошулуп жатканын белгилейт.
Медиктерди, МЧС ӨКМ'ни иштегендерди, МВД бүт баарын кимден колсо колдон келсе акысыз иштеген жерине чейин абарып тыштасын деп. Мен мисалы өзүм эртең менен саат 7:30 чыгып жолгочу. Бүгүн мисалы 7 докторду жеткизип койдум.
Дарыгерлердин кайсыл жерден алып кетишини кандай кылып коштук?
Интернет, Инстаграмда Фазил Турсунов добрые руки деген чыгат, Фейсбукта Фазил Турсунов жазса чыгам. Интернетке чыгарып ошол же мисалы бизге мага чалсын. Мен списокту түзөм, ким кайсы жеринде болуп атат. Мисалы кайсы микрорайондо болсо, биз өзүбүз мисалы экөөбүз ошол 4-нчү көр больница жакта жашайбыз. 4-нчү көр больница жакта мисалы Ак Көргөдөн Арчабешиктен чалып атат. Аларды алып ол иштеген жерине барып тыштап атабыз. Мисалы азыр эле чалып атат Дордой жактан. Дордой жактан машиналарыбыз жок. Ошону азыр думаю, да, как это организовать дордой жактан бул жерге алып келиш.
Ал эми журналист Ильич Кулназаров болсо, наристелерди үйдө кармап отуруу оңой болбой жатканын билдирди.
Балдар менен эми чогуу китеп окуп атабыз. Сабактарын баягы неме калбасын деп физкультурный мындай жанагындай зарядкаларды жазып атабыз, чогулуп отуруп алып тамак жасабыз, иш кылып ошентип балдарды алаксытпаса биз чыдайбыз. Балдардын чыдамы сабыры түгөнүп баратат да. Ошон үчүн ошолорго ошондой особенно убакытты эмелерди ушул балдарга бөлүп атабыз да. Негизи үйгө отурбасак болбойт экен, баары берчи өзү алып жүрбөсө да башка бирөө алып жүргөн болсо жугуп калса кандай болот, мындай коркунуч бар да баары бир.
Соңку айларда коронавирус пандемия деп аталгандан бери дүйнө жүзүндөгү атактуулар түрдүү чакырыктарды таштап, кээ бири өз өнөрүн үйдө олтуруп эле түз эфирде көрөрмандарына тартуулап жатат. Бул аракеттердин баары элди үйүндө олтурууга жана гигиенаны сактоого багытталган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кезек эми сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлобек Түйшеев айтып берет.
Азаттык радиосуна жакында Кеминден Темир Жусупбеков деген жигит келди. Кезинде политехникалык институтту бүткөн, жогорку билимдүү техникалык адис экен. Биздин кыргыз тилине мамлекеттик даражага ээ болгондон бери 30 жыл өтпөдүбү? Ошол жигит 30 жылдан бери атасынын фамилиясын Джусубалиевден Жусубалиев кыла албай убара болуп келатыптыр. Ал учурунда ЗАГСка да барат, паспорт берүүчү мекемеге да барат, каттоого да барат, бирок эч кандай жыйынтык чыкпайт. Жусубалиев дегенди Жусубалиев кылып оңдоп бергилечи деп паспорт берүүчү мекемеге барса, ал жердеги кызматкер аял айтат дейт. Бизге жогору жактан көрсөтмө болмоюн жасай албайбыз деп. Эми суроо туулат. Анда жанагы кылмышкерлер же башка өлкөлөрдүн жарандары кыргыз паспортун жогору жактын көрсөтмөсү менен сатып алып пайдаланып жүрүшөбү? Анан дагы ал Темир Жусубалиев айтып жатпайбы? Мага ошол паспорт үстөлдөгү аял тил комиссиясынын мүчөсүмүн деп айтты деп. Ошентип ал далай убаракерчиликтен кийин жана өзүнүн айткандан кайтпаган көктүгү менен араң дегенде фамилиясын Д. Жусубалиевден Жусубалиев кылып өзгөртүптүр. Мага ошону айтайын деп келип айтып берди. Андан да жөн эле Ж дегенге орустар жабыштырып салган Д тамгасын алып ташташ жаңы фамилияга өтүп жаткандыгына байланыштуу акча талап кылган экен. Акчасын төлөп туруп оңдоттум дейт. Бизде мындай мисалдар көп. Өмүралиевдер Умуралиев, Көөдөевдер Кодаев же Кудаев болуп алышкан. Көсөрүп деген кыргыз Казарёв болуп орусска айланып кеткен. Биздин өз эне тилибизге жасап келаткан мамилебизге факты мына ушул. Ал эми аты жөнүбүздүн аягындагы оф менен обаны жөн эле кое туралы. Тажикстандын президенти бир эле күндө Рахмоновдон Рахмон болуп өзгөрдү эле. Эртеси бүтүндөй тажиктер оф менен обаны алып ыргытпадыбы? Кыскасы, кыргыз тилине муктаждык түзүлмөйүн, зарылдык болмоюн кедерине кете берет. Тил комиссиясына мин комиссия түзсөк дагы эч нерсе чечилбейт. Эмне үчүн үйдө тили кыргызча чыгып, кыргызча алды немедей сүйлөп калган бакча жашындагы балдар бала бакчага барары менен теңирден тескери кетип орусча, кыргызча же чала тантык тил менен сүйлөп калып жатат? Бизде мыйзам дегендердин баары азыр буту менен эмес, баш менен басып калган. Чоң тилчи атабыз Кусейин Карасаев жазып берген орфографияны уруп ойнобой, ойго келгендей жазып сүйлөгөндөр мектептин чегинен чыгып, ката жазуу, ката сүйлөө деген кадимкидей нормага айланды. Ката да коррупция сыяктуу жетинчи кабатка, болгондо да ак үйдүн жетинчи кабатына жетип, имандан ашып ташып жерге төгүлүп кыргызды каптай баштады.
Шайлобек Түйшеевдин баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган макала баяндарды биз Азаттык чеки тор сайтына да жайгаштырып турабыз. Ал жердеги артыкчылыксыз макаланы окуп, артына өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык бөлүгү бүтүп баратат. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Ал эми үн режиссер Даниэль Муратов болду. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы чыгарылыштарыбыз бар. Бишкекте саат 19:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 23-март, күнгө дүйшөмбү, кечки берүүлөрүбүз уланууда. Коронавирус илдетинен жайылуу коркунучунан улам жабууга дуушар болгон ишкер чөйрө менен ипотекалык насыя алган жарандар жеңилдиктерди берүүнү суранышууда. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн ушул теманы талдайбыз. Ага улай Кошмо Штаттарда жашап иштеп жаткан онколог окумуштуу медицина илимдеринин доктору Рысбек Абдылдаев менен коронавируска каршы күрөшүү тууралуу баарлашабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбызды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат Эрнис, саламатсыздарбы? Кыргызстанда дагы 2 иштен коронавирус чыкты. Бул тууралуу 23 мартта коронавируска каршы туруу боюнча республикалык штабтын басмасөз жыйынында саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында оору жуккан аял жана эркек Ноокат районунун 60 жаштагы тургундары болгон, аларда умурага барып келгендер.
Бул эки жаран Ноокат районунун жарандары, аял жана эркек жарандары. Булар дагы инфекциялык бөлүмгө госпитализацияланды. Бардык керектүү инфекциянын очогунда жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары бул эки жарандын контактта болгон адамдар, жарандардын баарын изилдөө иш чаралары мындан ары улантылууда.
Деди Акматова. Кыргызстанда COVID-19 вирусу менен ооругандардын 16 кишиге жетти. Буга чейин бул вирус Узак районунан 8, Ноокат районунан 3, Баткен районунан 1 кишиге, Бишкек шаарынан 2 кишиге жукканы кабарланган. Ооруп жаткан 71 жаштагы бейтаптын оң жак өпкөсү сезгенип реанимацияга түшкөнү маалым болду. Бүгүн 23 марттан тарта Ош шаарына башка райондордон жарандардын кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Шаардын мэри Таалайбек Сарбашевдин буйругуна ылайык, шаарга кире турган 7 жерге санитардык карантиндик пост орнотулду. Бул блокпостторго санитардык кызматкерлер дезинфекция иштерин жүргүзүп, айдоочулардын дене табын өлчөп жатышат. Жергиликтүү тургундар өзгөчө зарылчылык жок болсо, шаардан жана үйүнөн чыкпоо сунушталат, деди штаб. Жапон премьер-министри Синзо Абе коронавируска байланыштуу жагдайдан улам Токиодогу жайкы Олимп оюндарынын баштапкы планга ылайык өткөрүү мүмкүн болбой калышы ыктымал экенин билдирди. Ал дүйшөмбүдө парламентте сүйлөп жатып, дүйнөдө азыр Олимп оюндарын өткөрүүгө абайыл болбой турат деп айтты. Жана эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах менен буга байланыштуу кеңешерин билдирди. Мунун алдында Канада менен Австралия коронавируска байланыштуу соңку кырдаалдан улам Олимп оюндарына катышуудан баш тарткан. Торонто эл аралык олимпиада комитетине кайрылып, спорттон да маанилүү саламат сактоо тармагы каатчылык батып турган чакта оюндардын мөөнөтүн кийинкиге жылдырууга чакырган. Ушул айдын башында эл аралык олимпиада комитети Олимп оюндарын датасы башка күнгө жылдырылбайт деген чечим кабыл алган. Комитет баардык спортчуларды мелдештерге даярдана берүүгө, машыгууну токтотпоого чакырган болчу.
Улуттук банк тарабынан насыя боюнча
Кыргыз өкмөтү кризиске каршы экономикалык план иштеп чыгууда. Бул тууралуу 23 мартта Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Анын айтымында ишкерликке жана экономикага жардам берүү максатында кабыл алына турган бул атайын планды иштеп чыгууда көз каранды эмес эксперттер катышат. Бизнес тармагынын сунуш пикирлери эске алынат. Кыргызстанда 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 60-90 сомдун тегерегинде сакталып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттаган, 20 мартта 85 сомго жеткен. Жыл башынан бери Улуттук банк жалпысынан 160 миллион 600 миң долларга 7 жолу интервенция жасады. Өзбекстанда коронавируска жуккандар 46 кишиге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламат сактоо министрлигинин басмасөз кызматы кабарлады. Аталган мекеме оору жуккан аныкталган 46 жаран буга чейин чет өлкөдө болгонун гана билдирип, мындан башка маалымат тараткан жок. Коронавируска каршы күрөш боюнча атайын республикалык комиссиянын чечими менен 24 марттан тартып Ташкент шаары карантинге жабылды. Бейшембиден тартып Борбордогу автоунаа жолдору, темир жол жана аба каттамдары чектелет. Борбор шаарга жүк ташыган машинелер гана кире алат. Ошондой эле Ташкентте туруктуу каттоосу бар гана адамдар өткөрүлөт. Өзбек бийлиги карантинге байланыштуу чектөө иштерин күчөткөн. Карантин шарттарын жана коопсуздукту камсыз кылуу күч түзүмдөрү, анын ичинде армия тартылган болчу. Бүгүн 23 мартта Койташ окуясы боюнча сот отуруму түштөн кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүн начар сезгендиктен улантылбай башка күнгө которулду. Жактоочулардын айтымында Атамбаевдин кан басымы кескин төмөндөп кетти жана муну тергөө абагынын дарыгери дагы тастыктады. Адвокат Замир Жошов Азаттыкка билдиргендей, бүгүнкү отурумда жактоочулар сотко ишенбестик көрсөтүштү, бирок бул сот бул өтүнүштү канааттандыруудан баш тартты. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту судья Марат Сыдыковдун төрагалыгы менен өтүп жатат. Ишти Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тергеп, Атамбаев баштаган 14 адамга айып койгон. Башкы прокуратура ишти изилдеп чыгып, айыптоо актысынын негизинде Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп берген. Койташ окуясына айыптуу деген дагы 5 адамдын иши өзүнчө тергелип жатат. Себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашык адам жабыркаган. Сот жабык көтөрүү тууралуу чечим 6 марттагы алгачкы отурумда кабыл алынган. Кийинки отурум 30 мартка жылдырылды.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекитор сайтынан кененирээк окуп туруңуз. Биздин сайтыбызда мындан башка кабарлар жана макала баяндарыбыз да көп. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунан улам жабылууга дуушар болгон ишкер чөйрө менен ипотекалык насыя алган жарандар коммерциялык банктардан насыялык каникулдарды жарыялап жеңилдиктерди берүүнү суранышууда. Буга байланыштуу улуттук банктын төрагасы коммерциялык банктардан жетекчилерин кабыл алып, илдеттин жайылуусунун экономикалык кесепеттерин жоюу үчүн насыялардын шарттарын кайра кароодо же аны кечеңдеткен үчүн акчалай жазаларды алып салуу боюнча чечим кабыл алды. Ошондой эле насыяларды төлөөдө кыйынчылыктар болгон шартта анын төлөө мөөнөтүн 3 айга жылдыруу жагы сунушталды. Бул жагдайга элдик экономика берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Кыргызстанга кирип келген коронавирус илдетинин жайылуу коркунучу насыя менен иштеген ишкерлерге жана ипотекага турак жай сатып алган жарандарга өзгөчө сезиле баштады. Айрыкча насыяларды АКШ доллары менен алган ишкерлер азыр коммерциялык банктар менен насыя алуунун шарттарын кайрадан кароо боюнча арыз жазууга аргасыз болушууда. Буга биринчиден соңку мезгилде Кыргызстанда АКШ долларынын курсу кескин жогорулап, сомдун куну түшүп кеткени себеп болгон. Ошондой эле карантинге байланыштуу ишканалардын жабылышынан улам алардын кожоюндары салык жагынан жана насыяларды төлөөдө жеңилдиктерди берүүнү талап кыла башташты. Suzuki автотейлөө борборунун кожоюну жеке ишкер Алишер Үркүнбаев коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунан улам жабылууга дуушар болгон шартта буга чейин АКШ доллары менен алынган насыяларды төлөөдө маселе пайда болуп жатканын белгиледи. Алишер Үркүнбаев АКШ доллары менен насыя алынган коммерциялык банк менен аны сомго өткөрүү жана насыяны төлөөгө жеңилдик берүү маселеси боюнча кайрылып, учурда тиешелүү коммерциялык банктын башкармалыгынан жооп күтүп жатканын билдирди.
Чындыгында эле кредити бар, ишкерлерге кыйын эле болууда. Азыр биз ишкананы жаап, уже үйдө карантинде отурган убагыбыз. Ай сайын төлөй турган кредит алан 22-синен баштап жабылдык бир айга карантинге. Проценттери кетип атат дейт, ал проценттерди кийинки айларга бөлүп коебуз. Азыркы 3 айга чейин проценттерин төлөгүлө деп атат. Сокко болуп атат да. Андан сырткары ошо доллар менен алып алганбыз, доллардын да көтөрүлгөнү бизге аябай чоң күчүк болуп атат да. Кураторлорго чалып келип заявление жазсаңар болот дейт. Бирок майга чейин деп атат. Өзүм да эртең барып бир сыйра тактаймын, анан эртеңден барып банкка заявление жазам, анан дагы кандай условияларын айтат.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов өткөн жуманын соңунда Кыргызстандагы коммерциялык банктардын жетекчилери менен жолугушуп, ишкерлер менен банктардан карыз алган жарандардын насыяларын төлөөдө өз ара колдоо көрсөтүүнүн шарттарын талкуулады. Ишкердикти колдоо менен өлкөнүн финансы жана банк системасынын туруктуулугун камсыздоо маселеси каралып, коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунун экономикага тийгизген терс кесепеттерин жөнгө салуу максатында бир катар чараларды көрүү боюнча чечим кабыл алынды. Ага ылайык насыя келишимдеринин шарттарын кайрадан карап чыгуу жана аларды төлөө кечеңдеген шартта акчалай жазаналар менен комиссияларды алууга тыюу салынат. Биринчи вице премьер министр Эркин Асрандиев бул чараларды өкмөт менен улуттук банктын ортосундагы антикризистик программа катары сыпаттады.
Өзгөчө антикризистик план иштелип жатат. Бул план иштелип чыгып атканда бизнес чөйрөсүнөн бизге келип түшкөн сунуштарды эске алып атабыз жана бул план иштөөгө көз карандысы эксперттерди чакырууга. Биринчи ирет улуттук банк тарабынан насыя боюнча штрафтар алынбасын деген чечим кабыл алынды жана насыялар боюнча бүт коммерциялык банктарга рекомендация берилген насыялар жана алардын пайыздарынын мөөнөттөрүн эң эле аз дегенде 3 айга узартуу боюнча. Андан тышкары салык декларациясын салык отчетторун тапшыруу мөөнөттөрүн узартуу боюнча каралып атат.
Ошол эле кезде коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунун айынан келип чыккан экономикалык кесепеттерди жөнгө салууда ишкер чөйрө, өкмөт, улуттук банк жана коммерциялык банктар өз ара бир пикирге келүүсү маанилүү экени белгиленди. Ошондуктан улуттук банк менен өкмөттүн эскертүүсү сунуш иретинде гана экени айтылды. Коммерциялык банктар бирлигинин төрагасы Анвар Абдыраев мындай учурда кырдаалдан өз ара түшүнүшүү аркылуу чыгууга аракет жасоо абдан маанилүү экенин айтты.
Какой-то взаимоприемлемый чечимге келебиз. Мындай ситуациялардан убагында өткөнбүз дейсиңерди. 14-нчы жылы, 10-нчу жылы, 5-нчи жылы, 8-нчи жылы кризистерди. Ну, мындай глобаль мировой кризис биринчи жолу болуп атпайбы? Ошондуктан көп вызовтор болуп атат. Анан биздин жана бизнесмендерди да түшүнүп атабыз да. Кандай акыбалга кирди? Азыр практически бир да мекеме жок. Мындан зыян баары эле алып атат. Саналган эле ишмер кичине пайда көрүп атпаса, калгандан баары эле көрүп атабыз. Мондай ситуация сложная. Ошондуктан банковский система колунан келишинче жардам берет. Анан мен дагы биздин жарандарга айтып коеюн дедим да, биздин клиенттерге, кредит алгандарга, кредит албай эле жана счеттерин кармагандар, депозиттерди кармагандар, вкладтарды кармагандардын баары тең эле банктар 100% өзүн алган обязательствосун баарын тең аткарат. Ошол паника болбош керек. Бири бирибизди азыр колдоп, бири спокойно иштегенге аракет жасаш керек да.
Ошол эле кезде бул жагдайдан Кыргызстандагы коммерциялык банктардан насыя алып, автоуна сатып алып, Орусияны шаарларында такси кызматын көрсөткөн жеке ишкерлер көбүрөөк жабыркап жатканы белгилүү болду. Анткени орус рублинин куну түшүп, анысын Кыргызстанга салып, сомго же долларга айырбаштаган учурда курстун айырмачылыгынан эле олуттуу зыянга учурап жаткан эмгек мигранттары насыяларды жана анын пайыздарын төлөөнүн биринчи айында эле кыйынчылыктарга дуушар боло баштаганына даттанып чыгышты. Москва шаарында такси кызматын көрсөткөн жеке ишкер Чыңгыз Ысманов коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунан улам таксиде кирешенин көлөмү азайып, анын кесепетинен Кыргызстандагы коммерциялык банкка насыя төлөөдө олуттуу кыйынчылыктар күтүлүшү мүмкүн экени эмитен эле сезиле баштаганын айтып берди.
Бүгүнкү күндө азыр мигранттардын арасында жарымы десем жалган айтам, бир 20% уже ишинен чыкты да, жумуш жок. Ал эле эмес, мына Орусиянын жарандары болгон, иш сааттарын кыскартып салды. Айлык маянасы азайды, ошол себептен Кыргызстанга болгон акча которуулар азаят. Кыргызстандан кредит алып, ошол эле Дагустин такси тармагында иштеген бүгүн миңдеген Кыргызстандын жарандары Кыргызстандан кредит алдырып, бияктан автоону алып, ошо менен таксовать этип тиричилигин өткөзүп аткан да. Жеке ошо өзүм көрүп турган таксиде дагы жумуш азайды. Жакынкы 1-2 ай аралыкта насыяны төлөөдө кыйынчылык чоң эле болот го. Бүгүнкү күндө бир Кыргызстан гана эмес, бул дүйнө жүзүнө насыяны 3 айдын тегерегинде каникулга чыгарып атпайбы? Ошонун катарында Кыргызстан деле ушундай жолго барса керек деген өкмөттөн үмүт бар. Азыр чечимин көрө элекмин, башкасын көрө элекмин билбейм, пока үмүт кылып турам да.
Кадырман угармандар, сиздер элдик экономика берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Жеке ишкерлерден сырткары Орусияда, Түштүк Кореяда, Түркияда же болбосо Европада иштеп, Бишкектен ипотекага турак жай сатып алып, ай сайын насыя төлөп жаткан жарандар дагы насыя төлөөдөгү кыйынчылыктан четте калышкан жок. Азыркы учурда алар кырдаалдан кантип чыгуунун үстүндө баш катыра баштаганы дайым болду. Анткени алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө жалданып иштеген кыргыз эмгек мигранттарынын арасында соңку айларда коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунан улам алардын айрымдары жумуштан кеткен же болбосо айрымдарынын жумуш убактылары кыскарып, анын кесепетинен маянасы азайган абалга дуушар болгон учурлар катталган. Мындай эмгек мигранттарынын көпчүлүгү жергиликтүү коммерциялык банктар аркылуу Бишкектен же Ош шаарынан ипотекага турак жай сатып алып, ай сайын аны пайыздары менен төлөп келишкен эле. Коммерциялык банктар бирлигинин төрагасы Анвар Абдыраев насыяларды төлөөдө жеңилдик берүү банктар үчүн оңойго турбастыгын, бирок азыр алар кырдаалдан чыгуу үчүн ага барууга макулдугун билдирип жатышканын белгиледи.
Банктар в основе кредитный портфельди депозитке алган каражат менен иштеп атпайбы? А депозитке алган каражаттарды процент пайыздарды төлөп берет клиенттерге. Эми азыр каникул алса банктар, ай сайын баары вкладчиктер келип пайыздарын алып турат да. Аны биз отменять эткен жокпуз, аны иштейбиз. Мен банктар менен да сүйлөшүп атам, силерге кыйынчылык болобу? Эми кичине кыйынчылык болот дейт. Единственное, паника болбой эле вкладчиктер бизди да түшүнүп, нормально иштеп берсе, ээлер азыр түшүнүп пайда болду. Эми банктарга, конечно, кыйынчылык болот. Но банктар биринчиден өзүн баягы алган обязательств баарын тең 100% аткарганга даяр. Мен айтып атпайм, эртеден бери банктын председательдери менен сүйлөштүм, постоянно связьде болуп атабыз. Мында паника жок, баарына түшүндүрүп атабыз дейт. Арыздар жазылып атат. Баарына тең эми главный индивидуальный подход болот.
Азыр эми негизги жумуш орду боюнча киреше булагынын кыскарышынан жана валюта рыногунда курстун айырмачылыгына таасирин тийгизген олку солкулуктан улам зыянга учурап, эмгек мигранттарынын көпчүлүгүнүн ипотека аны өз убагында төлөө жөндөмдүүлүгүн начарлай түшкөнү белгилүү болду. Көз каранды эмес экономист Мирлан Жусупов чет өлкөлөрдө иштеген эмгек мигранттарынын акча которуулары, анын ичинде ипотека үчүн которгон төлөмдөрү улуттук кирешенин негизги бөлүгүн түзүп турган шартта аны төлөө жөндөмдүүлүгүнүн азыркы учурдагыдай абалы улуттуу түрдө тынчсызданууга негиз берет дейт.
Европада иштегендер дагы, Москвада иштегендер дагы, Кореяга дагы барышчуатышпайбы? Ал жакта дагы жумуш жок деп кыйналып калышты да. Особенно жана доллар менен болгондарды кыйын да азырчы. Как раз булар 3 ай каникул берсе, 3 айлык алар да ошо салык маселесин тияк бияген карап бир мамлекет өздөрү сарабын ичине жардам беришет да. Анткени азыр кыйын, азыр кыйын болуп атат. Квадрат метри 800 доллардан эсептегенде эле 100 квадрат болсо уже 80 миң болот ба? Азыр 80 миң эптеме акча болуп кетти азыр. Особенно Россиядагылардыкы азыр 0.85 чейин түшүп кетип атат кээ бир жердечи. Иштегени уже кичине кыйын болуп калды. Аны кайра доллар алып аткан деп курсовая разницадан эптеме акча берип атабыз да мигранттар. А покупкасын 77 деп коюп, продажасын 85 деп коюп атат. Ортолгондо эле канча кетип атат? Сизге 7-8 сом. Сатпай жатат да бүгүнкү күндө. Барасың 300 доллар берет, ипотекасы жок дегенде 1000 доллар беришиң керек. Эмне кыласың аны? Кандай кылып кыйналып атпай?
Ошол эле кезде биринчи вице-премьер-министр Эркин Асрандиев коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунан улам жабылган ишкердик субъекттери жалпы бизнестин кайсы бир бөлүгүн түзөрүн айтып, калгандары кризистин шартында кадимкидей эле иштей берүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди. Мына ошондуктан Эркин Асрандиев коммерциялык банктардын насыялык каникулу бардык эле ишкерлерге жайылтылбай турганын эскертти.
Өзгөчө турдагы маалында азык түлүк дүкөндөр, азык түлүк базарлар, аптекалар, медициналык ишканалар, май куюучу жайлар, АЗС-тер, банктар, өндүрүш объектилери, курулуш объектилери жана коммуналдык чарба кызматынын объектилери, энергетикага байланыштуу булардын баары толуккандуу иштейт. Бир гана талап ушул мен атаган объектилер санитардык нормаларды сактап, күн сайын дезинфекция өткөрүп мал базарлары жабылды, чоң соода борборлору, кафе, ресторандар, ойночу жайлар ушулардын иштөөсүн токтотууга биз сунуштайт элек.
Юстиция министрлигинин базасында 2019 жылдын август айына карата Кыргызстанда 247 миң салык төлөөчү катталган. Анын 2145 ири, 2323 орто жана 242 миңин чакан ишкердик түзөт. Ири компаниялар мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн 78% толтурат. Кыргызстанда соңку ирет 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин ишкерлерге бир жылдык салык жана насыя каникулу жарыяланган болчу. Анткени ишкерлердин көпчүлүгү мына ошол окуялар учурунда иш жайлары талкаланып, өрттөнүп жабыркаган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. Кыргызстанда дагы 2 кишиден коронавирус чыкты. Соңку маалыматтарга ылайык, COVID-19 вирусу менен ооругандар 16 кишиге жетти. Бүгүн 23 марттан тарта Ош шаарына башка райондордон жарандардын кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Жапон премьер-министри Синзо Абе коронавируска байланыштуу жагдайдан улам Токиодогу жайкы олимп оюндарынын баштапкы планга ылайык өткөрүү мүмкүн болбой калышы ыктымал экенин билдирди. Кыргыз өкмөтү кризиске каршы экономикалык план иштеп чыгууда. Бул тууралуу 23 мартта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Өзбекстанда коронавирус жуккандар 46 кишиге жетти. Бүгүн 23 мартта Койташ окуясы боюнча сот отуруму түштөн кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүн начар сезгендиктен улантылбай башка күнгө которулду. Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Ушул жана башка кабарларды биз Азаттык чекит орг сайтыбызга да коюп турабыз. Ал жакка да кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус менен күрөшкө дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин чама чаркы жетишпей жаткан маалда Кыргызстан бул сыноого даяр болушу керек деген ою менен Кошмо Штаттарда жашап иштеп жаткан онколог окумуштуу медицина илимдеринин доктору Рысбек Абдылдаев Азаттыкка бөлүштү. Анын эсебинде эң биринчи кезекте медициналык кызматкерлердин саламаттыгына көңүл буруп, тийиштүү формалар менен камсыздоо зарыл. Профессор Абдылдаевди кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Рысбек мырза, сиз жашаган АКШнын Калифорния штатында дагы карантин киргизилгени маалым. Учурда ал жакта абал кандай? Сүрөттөп берсеңиз.
Калифорния дүйнөдөгү 5-чи экономикага тете ушул вирус Калифорниянын абалын ушунчалык өзгөрттү. Биз бир жуманын ичинде башка мамлекетте жашап калдык. Аз эле убакыттын ичинде бизнестердин бардыгы жабылды. Көчөдө элдер абдан аз. Штаттын өкмөтү күнүгө жаңы тартиптерди катуулап киргизип жатат. элдердин бири менен бири кезигишкени токтотулган. Чоң госпитальдар перепрофилировать ушу вируска каршы өздөрүнүн ички инфраструктурасын өзгөртүп жатат. Себеби MKI бул март айына караганда андан да катуу болот, а май айы апрель айына караганда катуу болот. Кээ бир адистердин айтышы боюнча бүгүнкү күндөгү медицина Калифорниядагы эң күчтүү эң алдыңкы медицина бул пандемияга каршы алы жетпейт.
Деги эле Кошмо Штаттарда коронавирустун жайылышына каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Ал жакта деле сындагандар бар экен, ал эми сиздин оюңуз боюнча ошол чаралар жетиштүү кабыл алынып жатабы?
Кошмо Штаттардагы коронавируска каршы иштер абдан чоң деңгээлде президент Трамп өзү башкарып, күнүгө өзү жанына адистерди коюп алып, анын ичинде улуттук аллергология жана инфекция оорулар институтунун директору баш болгон. Бизче министр чрезвычайной ситуации деген башкалардын баардыгы жанында алар баардыгы эмне жумуш кылууда кечөө, бүгүн кандай жумуштар болот, эмне максаттар, эмне кемчиликтер болуп жатат, баардыгын айтып жатышат. Менин жеке оюмча Кошмо Штаттар бул пандемияга каршы даярдыкты кеч башташты. Декабрь айында башталганда информациялык гана жактан болуп даярдыктар болгон эмес. Ошондуктан кесепети Америка Кошмо Штаты оор болот деп күтүп жатышат. Азыр мына бүгүн күнгө 25 000 киши оору диагноз коюлган, 300 жакын адам каза болду. Эң чоң жоготуулар, эң чоң кыйынчылыктар алдыңкы 10 күндүктө болгону күтүлүп жатат.
Филантроп, миллиардер Билл Гейтс адамзат жугуштуу вирустардын пандемиясына каршы күрөшкө даяр эмес деп көп жолу айтыптыр. Медицина илимдеринин доктору катары сиз бул коронавирус тууралуу эмне айта аласыз?
Бул вирустан 80-84% оорулуу адам тирүү калат деп жатышат. Экинчиси, эң жаман нерсеси бул вирус тараган жагынан, жугуштуулук жагынан абдан күчтүү болуп жатат. Көзгө көрүнбөгөн диагноз коюлганда абдан кеч болуп калган. Мисалга Бишкекте бүгүнкү күнгө 14 оорулуу деп атабыз, бул тапканы 14. Ал жуккандардын саны андан бир катар эсе көп. Анын үстүнө бизде медициналык жактан чоң проблемалар бар. Алар дагы себеп болот. Биздеги катталбай аткан, кеч катталганы же аз катталганы башкача түшүнсөк болот да.
Рысбек мырза, вакцинасы, дарысы табылса, ошол канча убакыттан кийин пандемияны токтотушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Вирустун вакцинасы тууралуу иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бир жабык лабораторияны жакшы иштери ачыкка чыкты. Алар менин оюмча дүйнөдө азыр алдыңкы орунда бара жатышат. Америка деле эмес, Европада, Германияда жакшы ийгиликтер башталды. Бирок кээ бир вакциналар сыноодон өтө албай жатат. Вакциналардын тагдырын билиш үчүн бир нече айлар керек. Алардын сыноосу өтө катуу талап кылынат. Андыктан вакцина ушу жакынкы айларда, жумаларда чыгат дегенге ишенүүгө болбойт. Дарысы боюнча дары табыла элек, табылышы мүмкүн да эмес менин оюмча.
Эми Кыргызстанга келсек, дүйнөнү каптаган бул вирус биздин мамлекетке дагы жетти, анан ансыз дагы экономикалык жактан чабал өлкө үчүн бул кандай соккурушу мүмкүн? Кесепеттери кандай болушу ыктымал?
Кыргызстанга келсек, бул жагынан бизге абдан чоң сыноолор келет. Себеби бизде каражат аз, каражат жетишпейт, адистер аз, оборудование жетишпейт, оборудованияларды алганга каражаттар жетишпейт. Биздин экономикада көп проблемалар бар. Анан кийин өзүбүздүн саламаттык сактоо системасындагы чоң проблема жылдар бою чечилбей келе жатат. Оорулуу күчөгөн кезде биздин саламаттык сактоо системасы буга туруштук бере албайт. Ошондуктан өзүмдүн эң тынчсызданган оюмду бөлүшкүм келет. Себеби ушул вирус менен, ушул оору менен согушчулар, аларга каршы турган, аларды жеңе тургандар бул биздин медиктер, врачтар, медсестралар, анестезиологтор. Алар саналуу эле. Алар деле бизге окшош ооруну жугузуп алышы мүмкүн. Италияда көптөгөн врачтар каза болушту. Бизде саналуу эле врач болсо, алар жанакында защитный костюм менен иштебей атышса, атайын бокстарды иштебей атышса, эгерде бизде ошолор жок калса, анда эмне окот кылабыз? Бул биринчи эң негизги. Жаңыдан адистерди үйрөтүп, кошумча жанына ассистент кылып, аларга биз деген мындай бир чоң маани беришибиз керек. Оборудование жагынан. Мына бүгүн Америкада 960,000 аппарат жетпейт деп айтып жатышат. Аны таба албай жатышат. Аны чыгарыш үчүн убакыт керек, заводдор керек. Биздин Кыргызстанда менин оюмча абдан көп оборудование керек. Бүгүнкү бул берип атат, тиги берип атат дегендерге азыр мен айтар элем, маалымат мындай кичине туура эмес болуп жатат. Ошондуктан биринчи иретте адистерди аларды сактап, алардын жугузбаш үчүн шарттарын түзүп берип, эгерде ошондой защитный маска тигүү эмелерге, кийимдерге жетишпей жатса кайрылыш керек. Жаныбызда Кытайга бул президенттин уровунда деген сөздөр болот. Алар сөзсүз жардам берет кайрылса, биз кичинекей элбиз. Америка Кошмо Штатына кайрылышыбыз керек. Биздин элчилик бар. Кирип айтып, ушундай бизде абдан кыйынчылык болуп жатат. Ачык айтыш керек, сураш керек. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Женевада турган. Экинчиден оборудованияларды шашылыш түрдө тышкы иштер министрлиги, башка өкмөт бардыгыбыз ушундай жапа тармак киришибиз керек. Эмне үчүн биз шарты жок тетиги аэропорт манастын жанындагы Ганси же болсо түрктөр менен талашып жүргөн ак кемеге барып жаткырып атабыз? Эмне үчүн ушул убакта Америка Европада кылып биз деген инфраструктураларды, больницалардын перепрофилировать этип иштешибешибиз керек. Мисалга хирургиялык больницаларга айтыш керек да, плановый операциялар токтоткула, силер жабыласыңар, силерди биз ушул толук больницаларды биз карантинге алган келдерди жаткырабыз. Себеби алар деген ошондойлорго даярдалган, ошондойлорго туура келген доктурлары бар, бар караган.
Сиз азыр бийлик тууралуу айтып жатпайсызбы? Ал эми элдин жоопкерчилиги кандай болушу керек?
Коронавирус пандемиясынын жоопкерчилиги жалгыз бийликте эмес. Муну биз түшүнүшүбүз керек. Бийлик мен өзүм ойлойм, жакынкы арада эл аралык тажрыйбаларды, Кытайдагы, башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды колдонуп, көп нерсени өзгөртөт деп. Биринчиден мен айтып кетер элем, бийликтен суранып кетер элем. Медицинага, медицина кызматкерлерине көңүлдү башкача буралык. Сактайлык врачтарды, медсестраларды, алар саналуу эле. Биздин элибизде жоопкерчилик бийликтен да чоң. Бийлик таратпайт инфекцияны, биз эл таратабыз. Эгерде биз болбой эле көрө кат деп чуркай бере турган болсок, тойлорду анча-мынча майда болсо да өткөрө бере турган болсок, элементарный кол жууган, тигинди мындай сактабай турган болсок, биз вирусту таратабыз. Таратчулар башка чет элдик эмес, биз өзүбүз таратабыз. Ошондуктан мен ачыгын айтайын, жоопкерчилик көбүнчө бизде, элде. Ошон үчүн үйлөрдө отуралык. Азыркы тартип мүмкүн болушунча катуураак кармаганга, чыкпаганга аракет кылалык. Ошондо биз бул чоң сыноодон аман эсен чыгып кетсек, кайра оңолуу жолуна ошондой ынтымак менен чыгабыз.
Кошмо Штаттарда жашап, иштеп жаткан онколог, окумуштуу медицина илимдеринин доктору Рысбек Абдылдаевди маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узатты.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Биздин эфирден жаңырган макала баян маектердин баарын биз Азаттык чекит ор сайтына коюп турабыз. Ушул тапта сайтыбыздын башында COVID-19 Кыргызстандагы кырдаал деген макала турат. Андан башка дагы ушул эле коронавируска байланыштуу Кыргызстандагы жагдайлар кенен баяндалган макала баяндар көп. Көп окулган бөлүктө болсо, Бишкекте 2 адам коронавируска чалдыкканы аныкталды. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бюджеттик кызматкерлер дем алышсыз иштөөгө өтөт деген жаңылык баяндар көбүрөөк окулууда. Сиз да сайтыбызга кирип күндүн темасынан кабардар болуп туруңуз. Андан сырткары өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп туруңуз. Азаттык радиосунун 23 март күнкү кечки чыгарылыштарын уктуңуз. Эфирде модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Биздин берүүлөрдү Азаттык чеки ток сайтынан да онлайн кармагыңыз. Ошол жерден архивтерде бөлүктө дагы радио чыгарылыштарыбыз бар. Саламатта туруңуз.